Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň oba hojalygy barada maglumatlary çap edýän döwlet ýetişligindäki Bereketli Toprak gazeti 21-nji oktýabrda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Goloýda Fransiýanyň Agrenium kampaniýasynyň halkara gatnaşyklar bölümüniň başlygy Etienne Sorus Türkmenistanyň Oba Hojalyk Uniwersitetine baryp mollimler bilen Türkmenistanyň kofe ösdürip ýetişdirmegi maslahat etdi. Şeýlede habarda aýdylmagyna görä Oba Hojalyk puwdugyny iş alyp barýan Fransuz kampaniýasynyň wekili Türkmenistanyň mollimlerden Türkmen toprağyny paýta ekilişiniň usullary barada maslahat sorapdyr. Bereketli Toprak Fransiýalyk mehmanyň paýtanyň Türkmen toprağyny ekiliş usullaryny Fransiýada ornaşdyrmagy maksat edinýändigini aýdýar. Oba Hojalyk puwdugyny usatlaşan Agrenium kampaniýasynyň düzümine Fransiýanyň 15 sany ýokaryky mektebi, 4 sany ulmy önümçülük institutu we Yüze olay ulmy barlygyna girýär. Eýsem Türkmen toprağyny kofe ösdürip ýetişdirmek teklibini Türkmenistanly Oba Hojalyk muallimleri orta atdymy? Ýa-da Agreniumyň wekili muny teklip etdimi? Bu sorugyň jogaby boýunça döwlet neşrine maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň haýsy künjeginiň howa şertleriniň kofe ösdürip ýetişdirmäge laýyk gelýändigi tahkyklaşdyrylmaýar. Döwlet medpuwatynyň Türkmenistanyna kofe ösdürip ýetişdirmegiň meýilleşdirilýändigi barada berýän bu habary Türkmen prezidentiniň Goloýda içerki bazarlary yerli oba hojalyk önümleri bilen doly üpjün etmek, olaryň içerki sarp edijilerden artýan bölegini daşary ýurtlara eksport etmek barada beren tapşyrygynyň ýa-da gawat geldi. Kofe Türkmenistanyň tebigi şertlerine ozal del hasaplanyp soňra ekişine bagdalygy berilýän ilkinji ekinnel. Mundan ozal Türkmen medpuwatyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň ösdürilip iýdegine bagdalygy berilen banan barada da habar berilipdi. Geçen ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşigi çap eden resmi maglumatyna Maru vilayatynyň Sakarçaýa etrafyna yerli bir hojalyk jemgyýetiniň 8-6 metr beýiklikdäki umumy meýdany 1 hektarlyk ýylydyşxanalarda banan ösdürip ýetişdirýändigini habar beripdi. Maglumatda bu ýylydyşxanalardan geçen ýyl 40-50 tonna banan hasylyny ýygnamagy meýilleşdirilýändigi aýdylypdy. Şu ýylyň aprelinde Wotu Türkmenistanyň döwlet ýetişligine Türkmenistan Altın Asır sayti Sakarçaýa'daki ağzalyan banan ýylydyşxanalarından her heptede 1,5 tonna banan hasylynyň ýygnalýanyny habar beripdi. Türkmenistan'da geçirilen hükümet maslahatlarına yurtta içerki önümçülüğü arttırmak, ilatı zirur ağzı karitleri, şol sanlı yerli oba hocalık önümleri bilen üpçün etmek boyunca iriderli çıkış ediliyer. Azatlık radyosunun yurt içindeki havarçıları yurdun durlu künceklerindeki devlet dükkanlarını, uğun ösümlük yağı yumurtlu yağlı önümlerin gıtçılığının, hususi sevdada olorun gımmatçılığının devam ediyenliğine aydiyarlar.